shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Întrevedere între vicepremierul pentru reintegrare de la Chișinău și așa numitul ministru de externe de la Tiraspol. Acum 30 de ani începe revoluția din România. La Timișoara, președintele României cere justiției să afle adevărul despre cele întâmplate. Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procurorii spun că nu există motive pentru arestarea preventivă a lui Vlad Filat, recent eliberat din închisoare înainte de termen. Răspunzând unei solicitări a ziarului de gardă, procuratura a spus că fostul premier nu se eschivează de la examinarea judiciară sau și nu influențează buna desfășurare a procesului penal în al doilea dosar de corupție de-al său, aflat încă pe rol. Procurorii au mai amintit că Filat a fost eliberat condiționat, cu restricții, iar dacă nu le respecte, riscă să meargă înapoi la închisoare. În al doilea dosar, Filat este învinuit că ar fi folosit bani furați de la Banca de Economii ca să plătească o companie de consultanță din Statele Unite pentru servicii acordate partidului său. Berlinul atenționează asupra creșterii numărului de moldoveni care cer azil în Germania, propunând intensificarea cooperării poliților de frontieră din cele două țări. Potrivit unui comunicat de presă de la guvernul moldovean, chestiunea a fost discutată astăzi la Berlin de ministrul de externe moldovean Aurel Ciocoi cu Helmut Teichmann, secretar de stat la Ministerul de Interne al Germaniei. Anul trecut, Comisia Europeană atragea atenția asupra creșterii numărului de cereri de azil primite de țările membre de la cetățeni care pot intra în Uniunea Europeană fără viză. Tribunalul București a pronunțat astăzi pedepse de mulți ani de închisoare împotriva a 13 oameni vinovați de incendiul din clubul bucureștean Colectiv, soldat în 2015 cu 65 de morți și mulți răniți. Cei trei patroni ai clubului au fost condamnați la câte 11 ani și 8 luni de închisoare. Primarul din acea vreme al sectorului unde se afla clubul a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare. Au primit de asemenea pedepse cu ani mulți de închisoare pirotehnicieni, funcționari de la primăria de sector sau pompieri. Comisia juridică din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite a făcut public astăzi un raport în care explică în detaliu motivele pentru care îl acuză pe președintele țării Donald Trump că și-a trădat țara ca să obțină avantaje personale. Potrivit relatării Associated Press, în documentul cu 650 de pagini, se spune printre altele că Trump a demonstrat că va continua să fie o amenințare pentru securitatea națională dacă îi se permite să rămână în funcție. Associated Press menționează că republicanii din Comisia Juridică au calificat noul raport drept meschin. Și primarii celor patru capitale ale țărilor din grupul Visegrad au încheiat astăzi la Budapesta o alianță împotriva populismului și împotriva crizei climatice. Primarii Bratislavei, Budapestei, Pragei și Varșoviei sunt toți din opoziția liberală, confruntându-se cu guverne centrale naționaliste, populiste, xenofobe, sceptice față de eforturile de combatere a crizei climatice. În declarația semnată astăzi la sediul Universității Centrale Europene din Budapesta, o instituție prigonită de regimul premierului ungur Victor Orban, cei patru primari liberali constată că politicile guvernelor din grupul Visegrad îndepărtează aceste țări de Europa.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, s-a întâlnit astăzi cu autointitulatul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, pentru o nouă încercare de a definitiva protocolul negocierilor în formatul 5+2 din luna octombrie de la Bratislava. Părțile nu au reușit până acum să semneze documentul, mai ales din cauza opoziției transnistrene. Varianta de compromis propusă de reprezentantul președinției slovace a OSCE, Franco Frattini, și susținută de Chișinău, a fost calificată de Tiraspol ca fiind lipsită de conținut pe motiv că ar exclude punctele ce țin de sectorul bancar, importurile în regiunea transnistreană și de circulația internațională cu permise transnistrene. Despre evoluțiile recente în legătură cu chestiunea transnistreană și cu pașii făcuți de Chișinău, a stat de vorbă Valentina Ursu astăzi cu Maia Sandu, fostă șefă de cabinet și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate.
Ce credeți dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă pe dosarul transnistrian? Pe când era Nicu Popescu în fruntea Ministerului de Externe, în cabinetul dumneavoastră se arăta destul de îngrijorat că cei care au preluat guvernarea ar putea să accepte federalizarea Republicii Moldova. L-am ascultat pe actualul ministru de Externe, domnul Ciocoi, care zicea că problema transnistriană poate fi rezolvată repede și chiar foarte repede, doar că deocamdată se opun autoritățile de la Tiraspol.
Ceea ce propagă actualul ministru de Externe este un lucru absolut inacceptabil pentru noi, pentru că acest concept al neutralității cu care merg ei prin lume și pe care încearcă să-l vândă, din perspectiva lor înseamnă nu doar neutralitate în raport cu calitatea de membru al NATO, dar înseamnă neutralitate și în raport cu Uniunea Europeană. Deci mesajul și ideea acestui guvern este că Republica Moldova trebuie să spună tare, să renunțe deschis la visul, la obiectivul său de integrare europeană și doar atunci se vor crea condițiile pentru ca să se rezolve problema conflictului transnistrian. Asta este un lucru inacceptabil pentru noi.
Și chiar credeți că Moscova va putea să condiționeze acest lucru ca să fie stopat
parcursul european? Eu cred că Moscova nu va fi gata să rezolve problema conflictului transnistrian, chiar dacă aici cineva ar declara că renunță la ideea integrării europene. Dar noi nu o să admitem ca să se ajungă acolo, deci noi nu suntem gata și nu este doar părerea mea, eu cred că este părerea multor cetățeni din Republica Moldova. Nu suntem gata și nu vom fi gata niciodată să plătim pentru rezolvarea conflictului transnistrian cu prețul integrării europene. Deci ăsta este un obiectiv, este un vis al nostru pe care nimeni nu poate să ne-l ia.
Moscova insistă ca protocolul de la Bratislava privind Transnistria să fie semnat până la sfârșitul anului. Dumneavoastră cunoașteți ce conținea acel protocol, pentru că încă pe timpul guvernării dumneavoastră nu s-a semnat. De ce e atât de învolburat de misterie acest protocol?
Acel protocol, într-adevăr, nu a fost semnat pe timpul guvernării noastre, pentru că întotdeauna cumva se întâmplă că angajamentele Chișinăului sunt mai multe și mai serioase decât angajamentele regimului de la Tiraspol. Și asta nu este o abordare corectă și această abordare nu duce nicăieri. Așa cum am zis mai devreme, pașii mici sunt buni dacă e clar unde duc acești pași. Dacă acești pași duc nicăieri, atunci nu au niciun sens, pentru că acum cei din regiunea transnistreană au venit cu noi solicitări. De exemplu, după ce au primit plăcuțe din matriculare neutre, acum să primească și permise de conducere neutre. Deci eu nu văd cum permisele de conducere neutre apropie malul stâng de malul drept. Eu cred că lucrurile pe care am început noi să le facem, nu am reușit să ajungem prea departe pentru că avem nevoie și de sprijinul Ucrainei, și anume combaterea contrabandei și combaterea corupției pe malul stâng și pe malul drept. Astea sunt lucrurile care ar fi putut să schimbe dinamica acestui conflict. Pentru că atât timp cât în această regiune unii oameni fac bani mari din contul contrabandei și din contul corupției.
Dar cine sunt timp... acești unii oameni?
Deci, în primul rând, sunt cei de acolo, din Transnistria, și cu oameni de pe malul drept. Pentru că toate schemele astea de corupție s-au întâmplat întotdeauna cu contribuția personajelor de la Chișinău. Deci, atât timp cât acolo se fac bani mari, atât timp nimeni nu o să vrea să caute aceste soluții. Soluțiile pot fi găsite mai ușor dacă se elimină aceste scheme de corupție și contrabandă. Pentru că atunci regimul va rămâne fără bani și va fi mai greu să se opună.
Da, au fost vocea ale partenerilor externi care insistau pe reunificarea sistemului bancar. Aici este ceva ce nu se cunoaște? De ce această insistență, în primul rând, a domnului Franco Frattini?
Sunt anumite lucruri care, într-adevăr, ar putea să se întâmple. De exemplu, să avem același sistem de impozitare, pentru că acum sunt elemente ale impozitării care sunt diferite în regiunea transnistreană. Să treacă la valuta noastră națională. Deci, ăștia sunt pași concreți care ar putea să ducă la apropierea ambelor părți. Da, sunt procese extrem de complicate. De exemplu, același sistem bancar este un lucru foarte, foarte complicat, pentru că asta înseamnă supraveghere bancară. Ei ar trebui să permită supraveghere bancară din partea băncii naționale, lucru pe care ei nu vor să-l permită. Dar așa ar arăta o strategie de apropiere. Nu atunci când se fac acte separate decât cele emise de instituțiile.
Dar când ați fost dumneavoastră la guvernare, v-ați propus vreodată să achitați importul de energie în valută națională?
Noi achităm în lei și a apărut o problemă pentru anumite instituții bancare din regiunea transnistreană care s-au pomenit cu situația că nu au ce să facă cu lei. Și am zis că asta este problema voastră și știu că ei încercau tot felul de scheme, au încercat chiar să obțină permis și în instituțiile Republicii Moldova, dar n-au obținut acest permis pentru că la un moment ei s-au pomenit cu prea mulți lei.
A fost părerea Maiei Sandu, lideră a PAS, fost premier, într-un interviu cu Valentina Ursu. În emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, vom difuza o nouă parte din interviul acordat de doamna Sandu Europei Libere și ne vom opri la relația dintre Rusia și Occident și cum influențează ea evoluțiile politice de la Chișinău. Pentru analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, situația partidelor care afirmă că ar fi unioniste ar fi una complicată, chiar stranie, deoarece nu au reprezentare în Parlament.
După sărbătorirea centenarului, ne-am pomenit într-o situație foarte stranie. Avem în Republica Moldova o pătrime din partidele politice care pretind că sunt unioniste și toate aceste partide sunt dispersate, practic fără reprezentare în Parlament, cu un rezultat foarte slab la alegerile locale care abia s-au terminat.
Unioniștii neuniți.
Unioniștii neuniți după sărbătorirea centenarului. De aceea, această propunere pe care a făcut-o Dorin Chirtoacă mi se pare una foarte inspirată.
Și rezumau dumneavoastră?
Eu aș rezuma în felul următor. Avem un electorat unionist care, de bine de rău, în sondajele de opinie, pledează ideea unirii. Avem o pătrime din partidele politice înregistrate care se declară unioniste și e timpul potrivit pentru ca aceste partide să formeze un front larg, așa cum a fost Mișcarea de Eliberare Națională, mă refer la Frontul Popular.
Dar care-i dovada cea mai concludentă că liberalii, în special Dorin Chirtoacă, este cel mai indicat să fie purtătorul de floamură. Ceilalți, la alegerile din capitală, s-au declarat și ei la fel de indicați și la fel de unioniști, sau chiar și mai.
Tocmai în asta și constă farmecul ieșirii lui Dorin Chirtoacă. El nu pretinde că vrea să fie purtător de floamură. El spune: oameni, ideea emană de la mine. Eu mă împărtășesc cu voi cu această idee și vă invit pe toți cei care doriți.
Deci suntem... nu el se declară campionul unioniștilor.
Nu. Și acest lucru pare foarte atractiv. El spune: oameni, suntem 11 sau 13 partide unioniste. Ideea vine de la noi. Am discutat deja cu 7 partide politice pe care le invităm, pe celelalte de asemenea le invităm. Rămâne la latitudinea lor să accepte sau nu, dar ideea în sine e una foarte sănătoasă. Rămânem entități, dacă vă temeți să fuzionăm, rămânem entități politice distincte, dar cu un scop comun și cu eforturi comune.
Scopul fiind intrarea în Parlament?
Scopul, da, și acest lucru de asemenea este foarte important. Scopul este reprezentarea unioniștilor în structurile de stat. Parlament, consilii locale, primării și așa mai departe. Pentru că, așa cum spuneam, actualmente această reprezentare este sub orice critică și atunci Dorin Chirtoacă vine cu această idee.
Un sceptic ar zice: nu cumva e prea târziu, după ce s-au consolidat socialiștii și președintele socialist deja pune la îndoială utilitatea burselor care se dau la universitățile din România.
Părerea mea că este timpul potrivit, pentru că socialiștii la alegerile locale recente au putut să se convingă că nu mai sunt un partid dominant în Republica Moldova, au un suport de aproximativ 30%, iar potrivit unor sondaje de opinie am avea cam 30% din cetățenii Republicii Moldova care agrează ideea unirii.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți și în variantă video la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre aniversarea Revoluției Române, care a început pe 16 decembrie la Timișoara, și rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când vom vorbi despre un program de îmbătrânire activă din Moldova și despre dezbaterea despre Revoluția Română din Parlamentul European de la Strasburg. Propunerea de rezoluție a Parlamentului European pe tema Revoluției din România fiind o inițiativă a fostului președinte Traian Băsescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pe parcursul anului 2019, devenit unul remarcabil din cauza turbulențelor politice, s-au produs totuși mai multe evoluții pozitive în ce privește drepturile omului în Republica Moldova. Pe o listă câtuși de sumară aș fi trecut numai decât votarea de către legislativ a cotei de gen, obligatorie pentru toate partidele, atât în alegeri parlamentare cât și în cele locale. Fapt ce, la părerea experților, încurajează femeile să se implice mai activ în politică și în gestionarea treburilor publice. Și persoanele cu dizabilități mentale, care anterior erau lipsite de capacitate de exercițiu, au putut să-și exercite pentru prima dată dreptul la vot. Cu toate acestea, rămân încă multe restanțe, cum ar fi punerea în practică a mai multor prevederi normative cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la educație, muncă și servicii, accesibilitatea în instituțiile publice, asigurarea la modul practic a accesului la justiție, a drepturilor economice și sociale pentru diferite categorii de cetățeni. Iată ce spune expertul Ion Ciobotărică.
Restanța a rămas asigurarea accesului fizic a persoanelor cu dizabilități la instituțiile de învățământ profesional tehnic. Noi avem 80 de instituții de învățământ profesional tehnic, colegii și universități în Republica Moldova, dintre care s-a planificat ca în anul 2018 5 să devină accesibile. Noi am constatat că practic niciuna nu a devenit mai accesibilă, dar avem de tot 80, da? Adică guvernul ar trebui să se grăbească și să întreprindă măsuri active pentru îmbunătățirea accesibilității la instituțiile de învățământ profesional, colegii și universități.
La cele două scrutinii electorale care au avut loc în 2019, mai multe persoane cu nevoi speciale însă nu au putut să-și exercite dreptul la vot, întrucât mare parte din secțiile de votare nu sunt amenajate pentru persoanele aflate în cărucior sau cele cu vederea slabă ori cu probleme de auz. Un studiu realizat de Asociația Infonet și PNUD Moldova arăta înainte de scrutinul electoral din luna octombrie că doar 6 secții de votare din 612, adică 1%, erau accesibile pentru toate categoriile de alegători. Victor Corol de la Infonet spune însă că alegătorii cu probleme de vedere și de auz aproape că nu au avut acces la informația concurenților electorali, întrucât mai multe televiziuni au sistat traducerea buletinelor de știri în limbaj mimico-gestual, iar paginile web ale instituțiilor publice nu conțin informația necesară.
Din cele 150 de pagini auditate, doar două sunt accesibile din perspectiva persoanelor slab văzătoare și nevăzătoare. Este vorba despre pagini web ale autorităților centrale, ale autorităților publice locale din nivelul 1 și 2, ale agențiilor de stat, precum și a partidelor politice și unele ale concurenților electorali. Comisia Electorală Centrală a publicat un spot video în limbaj mimico-gestual și, de fapt, este singura instituție care a făcut acest lucru. Deci niciun concurent electoral nu a realizat aceasta.
O altă organizație neguvernamentală, Promolex, care monitorizează de 2 ani discursul de ură în spațiu public, se arată alarmată că și în 2019 tendințele generale privind discursul de ură au rămas îngrijorătoare, fiind înregistrate în medie cel puțin 3 cazuri noi pe zi. Și platforma Egalitate de Gen a constatat că bărbații utilizează discursul de ură și violența în spațiul public de aproape 4 ori mai frecvent decât femeile, iar criteriile care stau la baza discursului de ură rămân aceleași ca și în anul precedent: sexul, genul, orientarea sexuală și apartenența politică. În anul 2019, ca și în anii precedenți, Republica Moldova a pierdut dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea mai multor drepturi. Unul dintre dosarele de rezonanță, finalizat cu o condamnare, a vizat extrădarea din 2018 în condiții de nerespectare a drepturilor omului a celor 6 profesori turci de la un liceu din Republica Moldova, care au fost condamnați în Turcia la ani grei de închisoare. Mai mulți experți consideră că cireașa de pe tortul anului 2019 poate fi considerată liberarea înainte de termen a fostului premier Vlad Filat, deoarece a readus în prim plan nu doar condițiile inumane de detenție suportate de mii de deținuți, dar și obscuritatea procesului în care s-a dat sentința de condamnare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. În România, la orele prânzului, a avut loc o ședință în plen a Parlamentului României, consacrată aniversării a 30 de ani de la declanșarea Revoluției Române la Timișoara, ședință la care a participat președintele României, Klaus Iohannis. Seara vor avea loc ceremonii și la Timișoara. În Revoluția Română au murit peste 1000 de oameni și au fost răniți peste 3000. Mai multe de la Sabina Fati.
Românii au dovedit atât prin forța cu care s-au opus atacurilor sistematice la adresa democrației și justiției, cât și prin alegerile lor că sunt profund europeni, a subliniat astăzi președintele Klaus Iohannis la ședința solemnă a Parlamentului României, unde a fost marcat momentul de început al Revoluției din 1989. Președintele a insistat că statul a întârziat nepermis de mult în aflarea adevărului despre evenimentele din decembrie 1989 și despre semnificația adevărului din acele zile. Această restanță majoră a justiției române, a spus Klaus Iohannis, va fi o fantomă care ne va urmări pe toți multă vreme de acum încolo. Altfel spus, șeful statului consideră că necunoașterea adevărului din zilele Revoluției de acum 30 de ani ar fi păcatul originar al democrației autohtone. Fără să o spună direct, Klaus Iohannis sugerează că, fără aflarea acestui adevăr, România nu poate intra cu adevărat pe drumul fără întoarcere al lumii libere. Statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului, iar aceasta este o piatră de încercare pentru justiția română. Aflarea adevărului reprezintă o necesitate pentru victime și urmașilor, pentru români, pentru viitorul nostru comun, a adăugat președintele. Klaus Iohannis a atras atenția că nimeni nu are dreptul să nege evenimentele din decembrie 89, subliniind că românii care s-au ridicat la luptă începând cu 16 decembrie 89, mai întâi la Timișoara și apoi în celelalte orașe din țară, au avut credința că regimul care i-a aruncat în minciună, întuneric și frică poate fi învins, iar democrația poate fi cucerită într-un mod categoric. Procesul Revoluției a fost amânat până anul viitor, următorul termen fiind programat pentru 21 februarie 2020. La primul termen, în dosarul Revoluției, la sfârșitul lunii noiembrie, 5.000 de persoane au fost citate de Înalta Curte de Casație și Justiție. Președintele Asociației 21 decembrie 89, Teodor Mărieș, a declarat cu această ocazie că dosarul Revoluției a fost făcut prost și că va cere restituirea la parchet pentru refacerea urmăririi penale. Rechizitorul procurorilor însumează 3.330 de volume, dintre care 2.030 de volume au fost instrumentate după 13 iunie 2016 și pe baza acestora, cei trei inculpați trimiși în judecată sunt Ion Iliescu, fostul președinte al României, Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru al Guvernului României și generalul rus Iosif, fost șef al aviației militare, pentru săvârșirea infracțiunilor contra umanității.
A fost Sabina Fati. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org găsiți un amplu proiect multimedia consacrat Revoluției Române de acum 30 de ani. Veți găsi acolo interviuri și mărturii ale unor participanți, istoria unor orfane ai Revoluției, o cronologie a evenimentelor, reviste ale presei românești în acele zile, ca și materiale din Arhiva Europei Libere, tot din acele zile. Începând de miercuri 18 decembrie, în emisiunea noastră de Radio Sinteza Zilei, în partea a doua, vom difuza materiale ale Europei Libere din zilele Revoluției Române. Anul 2020 este unul electoral în Statele Unite și este oare compoziția electoratului similară cu cea din 2016? Este întrebarea la care a căutat un răspuns corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Milioane de americani din așa numită generație Z vor putea vota în 2020. Pentru prima dată, anul viitor, vor vota cei născuți după atentatele teroriste din septembrie 2001. Americanii hispanici îi vor depăși numeric pe negri americani, devenind minoritatea cea mai numeroasă din Statele Unite. Se preconizează că generația Z va reprezenta în 2020 10% din populația cu drept de vot. Dacă adunăm această cifră cu cei din generația denumită a mileniului, se poate spune că 37% dintre potențiali alegători vor fi tineri. Cei care vor vota pentru prima dată acum vor fi procentual mai puțin albi decât a fost cazul cu segmentul similar de la alegerile anterioare, procentul de albi non-hispanici fiind de 53%. Circa o pătrime dintre cei în vârstă de între 18 și 21 de ani sunt hispanici, prin comparație cu procentul de hispanici din întreaga populație adultă, care este de 16%. Noi votanți vor fi, prin comparație, mai educați. mai mulți dintre ei fiind în colegii și având părinți absolvenți de universități. Raportul urban-rural se modifică, de asemenea în favoarea urbanului cu 54% față de 44% în segmentul similar al generației mileniului. Analiștii arată că generația Z este similară cu cea a mileniului, fiind pe ansamblu mai liberală și deschisă către schimbare decât cele anterioare. Democrația au tot interesul ca un procent cât mai mare dintre cei 24 de milioane de noi alegători să se și prezinte la urne. Dar se știe că tinerii votează în măsură mai mică decât cei mai în vârstă, în general. În ciuda faptului că generația Z este mai activă civic, candidații vor avea de înfruntat faptul că tinerii sunt mai sceptici cu privire la politică, ca motor al schimbării. Asta și pentru că noua generație a trăit doar într-un sistem politic polarizat în care se poate realiza foarte puțin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Porfinirea în bote, acesta în 2019, al tuturor răsturnărilor politice de o parte și de alta a Prutului, în bine și în rău, deschid antologia lui Peter Moțan, Vânt potrivit până la tare, tineri poeți germani din România, Tracus Arte 2012, reeditat după 30 de ani, întregită acum cu doi poeți care fuseseră inițial incluși, apoi eliminați din sumar, și care este însoțită de texte introductive și de texte documentare ce reconstituie dosarul fenomenului. Anemone Lațina, Franz Hodiak, Rolf Frieder Marmont, Johann Lippert, William Totok, Richard Wagner, Rolf Bossert, Helmut Zeiler, Horst Samson, Helmut Britz, cărora li se alătură după trei decenii Klaus Hensel și Werner Zollner, în tălmăcirea lui Ioan Mușlea, așa arată prima reprezentativă de etnie germană a generației 80, căreia i-a urmat în același an 1982 Aer cu diamante și Cinci, cu poeți români. Dintre numeroasele reacții pe care le-a stârnit Vântul în epocă, cea a lui Mircea Cărtărescu mi se pare de maximă precizie. Poezia germană de la noi e mai modernă, în sensul unei mai pronunțate atitudini programatice, experimentale. Este o poezie orală, punând mare accent pe secțiunea ritmică. Versul este proiectat spre public cu energia rostirii libere, negre, neornamentate. Din caracterul violent antiretoric al acestei poezii decurge anexarea polemică a zonelor antipoetice ale existenței. Banalul, cotidianul, care intră în conștiință fără să treacă prin subconștient, ca într-un aparat de filmat. E o poezie hiperrealistă, dar mai puțin în imagine decât în discurs. S-ar fi cuvenit să citesc câte o mostră din toți cei 12 poeți antologați. Voi scoate în prim plan doar două poeme, a câte 5 versuri scurte fiecare, pentru puterea lor vizionară, de peste mode și timp. Primul, al lui Rolf Bossert. Mică publicitate. Caut câine cu două boturi, se poate și lătra când mușcă. Și cel de-al doilea, al lui Franz Hodiak. Optică. E onorabil și glorios să-ți sacrifici viața pentru o cauză măreață. S-o spună odată cineva din proprie experiență. Dictonul Mutun Imparvu și-a găsit prin aceste două poeme împlinirea supremă. Tot așa cum anume dintre scriitorii aceluiași acțiuni grup Banat va ieși în 2009 viitoarea laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Müller. C-o fi vorba de revoluție, c-o fi vorba de poezie, în România tot Banatul e fruncea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sănătate.info.
7 spitale din Moldova au acumulat datorii istorice de peste 26 de milioane de lei. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină urmează să decide stingerea lor în această săptămână. Asta înseamnă că CNAM trebuie să găsească din ce bani să plătească restanțele. Printre spitalele cu cele mai mari datorii sunt 3 din autonomia găgăuză, Comrat, Ceadărlunga și Vulcănești, cu peste 11 milioane de lei. Cei mai mulți bani aceste instituții medicale îi datorează pentru medicamente și dispozitive alimentare, a pacienților și personalul medical. În raportul prezentat Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, vicedirectorul CNAM, Denis Balac, a menționat că în cazul spitalelor din Găgăuzia este vorba de management deficitar. În consecință, directorii celor 3 spitale au fost deja schimbați, a anunțat șefa Direcției Sănătate din Autonomie. Judecătoria sectorului Rășcani a obligat Ministerul Sănătății să-l asigure pe Roman Balmoș, tânărul cu hipertensiune pulmonară idiopatică, cu tratament și îngrijiri medicale de calitate. calitate. De asemenea, autoritatea în sănătate va trebui să-i plătească despăgubiri morale de 50.000 de lei și să-i asigure accesul la informații de interes pentru sănătatea lui. Hotărârea a fost emisă la sfârșitul săptămânii trecute, dar poate fi atacată în instanță superioară. Hipertensiunea pulmonară idiopatică este o maladie rară, iar în Moldova nu există tratament pentru ea. Roman are nevoie de cel puțin 2 medicamente vitale și terapie cu oxigen în fiecare zi pentru a putea supraviețui.
Cu sănătate.info punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.